åpenbart ikke nok. Men tak for, at I vil se mig igen. Jeg ser frem til de her aftener. Det er, når man sidder der hver dag og turer i. Kender I det udtryk her? Man turer i noget. Ja, det kender vi i hvert fald i Vendsyssel. Så man er altid i gang. Hele gang, så er det altså guld værd at komme ud og få lov til at sige lidt om det. Vi skal bede sammen. Og vi takker dig, vor Gud og himmelske far. Tak fordi du blev menneske. Tak fordi du har opfyldt løfterne til David. Tak for ham, der kom. Jesus, Messias, for at opfylde løfterne om fred, om nåde, om kærlighed, om barmhjertighed, om sejr, om fred, om ret og retfærdighed. Herre Helligånd, hjælp os så, at det ord må grundfeste sig i vores hjerter og bære frugt, så også vort liv til en vis grad kan fyldes med ret og retfærdighed, med fred, med glæde, med nåde. Amen. For mange år siden, så læste jeg en artikel, jeg tror det var i Luthers Missions blad. Har de et blad? Jeg kan ikke huske, det budskabet hedder det. Ja. Og det var deres daværende generalsekretær, Ole Christensen. Han skrev en artikel om det vanskelige ved lov og evangelium, fordi det bliver nemt så skematisk. Og så fortalte han en anekdote om et vækkelsesmøde nede i Vestjylland, i Luthersk Mission. Det kunne også have været foregået i Indre Mission, så det er ikke noget med det at gøre. Men der var en, der endelig havde fået naboen med til vækkelsesmøde. Og så sidder de der, og prædikanten kommer godt i gang, og han synes, det bliver godt nok. Det bliver lidt hårdt, det bliver lidt meget med det her lov. Og han sidder egentlig for, at det er sådan lidt dårligt med, at han har fået naboen med. Så på et tidspunkt, så skubber han lige lidt til ham, så siger han, bare rolig, om lidt kommer evangeliet. Og den kan man grine lidt af. Det er også i orden. Fordi hvis ikke man har lidt selvironi, så kan det helt nemt gå galt. Men der er nu noget rigtigt i den, fordi der er to fejl med lov og evangelium. Den ene fejl, det er den, at man kun tager loven, eller man kun tager evangeliet. Den anden, det er den, at man ikke deler dem ret. Man gør det så skematisk, så det virker ikke. Se, her i aften, der skal vi, som sagt, så tage, det er ikke noget sidste gang, vi skal begynde tilbage i kapitel 8, der hvor vi slap sidst, og vi skal helt ned, ikke i kulkælderen, men under kulkælderen. Men så kommer lyset. Men uden kulkælderen, så kan man ikke rigtig se lyset. Så vi skal læse fra vers 11 i kapitel 8 til og med vers 15. Dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre ad dette folks vej. I skal ikke kalde alt det sammensværgelse, som dette folk kalder sammensværgelse. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel. I skal hellige herskares herre, han skal være jeres frygt og rædsel. Han skal være en helligdom, en anstødssten, en klippe til at snuble over for Israels to huse, en fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Mange skal snuble, de skal falde og lemlæstes, de bliver fanget i snaren. Herren skal være jeres frygt og rædsel. at vi skal frygte Herren, det ved vi godt. Men skal Gud lige frem være en rædsel for os? Der var engang en af fiskerne ude i Akker, der han blev spurgt af en journalist, om han så ikke var bange for Gud, når nu man skulle frygte Gud. Og så sagde fiskeren, nej, det var han ikke. Det var ligesom med Vesterhavet. Hvis man var bange for Vesterhavet, så skulle man ikke tage ud og fiske på det. Men han havde respekt for det. Og hvis man ikke havde respekt for Vesterhavet, så skulle man heller ikke sejle ud på det for at fiske. Altså, det handler ikke om, at vi skal være bange for Gud. Det handler om respekt. Det handler om en viden om, hvem Gud er. Det begynder med, at de får at vide, at de skal ikke kalde alt sammensværgelse. Man skulle næsten tro, at Esajas, han havde tænkt på vores tid her. Der er jo ikke noget undtagen, så er det jo en sammensværgelse. Altså, vi behøver ikke tage til USA, vi kan bare tage det politiske klima herhjemme. Der er man også enige om, at der altid er nogen, der vil lave en sammensværgelse. De vil ødelægge det, de vil ikke lave noget godt. Kald ikke alt sammensværgelse. Og det går jeg ikke nærmere ind på, men det handler om, hvad der sker i den der situation, hvor Nordriget og Aram, Syrien, forsøger at presse Akas til at gå med i en alliance mod assyrerne. Og det kan handle om mange ting. Det laver vi ikke her. Så står der, frygt ikke. Og det kender vi jo godt. Der er nogen, der siger, at det står 365 gange i Bibelen. En gang til hver dag. Jeg har ikke talt efter. Men det burde mit bibelprogram kunne klare på 0,04 sekunder. Men det er en vigtig pointe, at vi skal ikke frygte. Vi skal ikke frygte alt det, der kan gå galt. På samme måde så hedder det også nær ikke rædsel. Sådan hedder det mange gange i Mosebøgerne blandt andet. 5. Mosebog 1, 29 står der ikke, at man skal, vi skal ikke nær rædsel for alle de fjender. Vi husker jo godt dengang, spejderne blev sendt ud, og de kom tilbage og sagde, det går ikke det her. De var fyldt med rædsel. Nær ikke rædsel, hedder det. Det vil sige, de skal ikke lade sig paralysere af alt det, der kan gå galt. Så er spørgsmålet, hvordan undgår man egentlig det? Fordi der er jo rigtig meget, der kan gå galt. Man kan jo bare slå op i aviserne, hvis I stadigvæk har sådan en papiravis eller på nettet. Der er langt mere, der fortæller, hvad der kan gå galt, end hvad der går godt. Så det er jo rigtig nok, at der er meget, der kan gå galt, men vi må ikke lade os paralysere af det. Det gælder almindeligt menneskeligt, og det gælder sådan set også, eller det gælder også i forhold til Gud. Og derfor så er det, så det lyder, men herskers herre, ham skal i hellige, i Esajas 5:16 står der, at Herren helliges ved ret og retfærdighed. Hvordan skal vi hellige Herren? Skal vi? Ved at vi lytter til ham, og ud fra det, så øver vi ret og retfærdighed over for vores næste, og hvem det ellers måtte være. Så hedder det, han skal være jeres frygt og rædsel. Og det lyder voldsomt. Men det handler om at vide, hvordan det handler om at vide, hvem Gud er, sådan som vi så i kapitel 6, om Esajas, der blev rystet over at se Gud. Han var overbevist om, at så måtte han dø. Gud er ren. Gud er hellig. Gud er den helt anderledes. Han bor i et utilgængeligt lys. Gud har en renhed, der gør, at intet kan komme ham nær, uden at det må brændes op, så at sige. Og så kan man spørge, jamen, hvis vi skal gå rundt, og Gud skal være en rædsel for os, jamen, kan vi så overhovedet leve? Ja, det er det der pointen i det. Pointen i det, det er, at i troen, så kan man være tryg også i forhold til Guds rædsel. Vi ved, han er den, der er større, han er den, der er mægtigere. Hvis man ikke tror på Gud, så bliver Gud en negativ rædsel. Det der med at forholde sig til, at Gud er hellig, det er der en fred i, når vi går til alter, så møder vi Guds hellighed, men vi går ikke derop med rædsel, med negativ rædsel, for vi kender Guds nåde. Derfor skal Herren være en helligdom. Helligdom, det er jo det sted, hvor der var beskyttelse, hvor der var fred, hvor der var nåde, hvor der var barmhjertighed. Sådan skal Herren være. Men hvis ikke man søger Herren, så bliver det en anstødssten. Det er jo mærkeligt. I skal slå op i Esajas 28. Det er fordi, han var lidt efter mig sidste gang. Så det er godt nok med det her PowerPoint, men så bruger folk jo ikke deres bibler. Så nu bruger vi bibelen lidt mere. Ja, og det er der jo noget rigtigt i. Men nu skal jeg lige fortælle jer alle sammen en god historie. Fordi en gang på Blå Mandag, så kom en af forældrene, og hun sagde til mig, at hun havde altså en klage over gudstjenesten. Ja, jeg kunne nu godt se, at jeg skulle ikke tage det så alvorligt. Men pointen var god nok. Jo, det var hendes far, han var meget utilfreds, fordi han havde tænkt, at han kunne sidde og småblunde lidt der om formiddagen, og så skulle de bare lige væk ham, når knægten skulle konfirmeres. Og så var han frisk til festen. Men nu måtte han jo følge med i, hvad der skete op på skærmen. Og det er jo den måde, vores tids mennesker, de tager det ind på. Ja. 28:16 står, derfor siger Gud Herren, se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvet sten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Det er det, der er meningen med hjørnestenen. Det er, at vi skal være rolige. Er der en fejl der?
Nej, jeg fik fejl i det, jeg skulle læse.
Nå. Esajas 28:16. Ja. I troen, så bliver det her en grundsten, en prøvet sten, en man kan bygge på. Hvis man ikke vil vide af den, så slår man sig på den. Så bliver det en klippe til at snuble over. Sidste gang, der sang vi den der klippe, du som bræst for mig. Altså, vi kender jo, hvis vi siger klippe i forbindelse med vores tro, så er det jo noget godt og positivt og sikkert, det er noget holdbart. Vil man ikke vide af det, så bliver det en klippe til at snuble over. Så bliver det en fælde og en snare. Mange skal snuble, de skal falde og lemlæstes, de bliver fanget i snaren. Det er ikke, fordi Gud vil det. Det er, fordi det er det, der sker, når man ikke gør, som der står i 7:9, holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer. Så er det, som om profeten lige har brug for at tænke sig om, vers 16-18. Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler belæringen hos mine disciple. Jeg venter på Herren, der har skjult sit ansigt for Jakobs hus. Jeg sætter min lid til ham. Jeg og de børn, Herren har givet mig, er tegn og varsler i Israel fra herskars herre, der bor på Sions bjerg. Det her, det har der været diskuteret meget op og ned om, om hvordan det her det skulle forstås. Den helt enkle forståelse, det er, at nu samler Esajas sammen på det. Sådan, at det bliver et tegn og en varsel, eller et varsel. Jeg bryder mig ikke om det ord varsel. Og det, problemet det er, at det betyder noget andet på hebraisk, end det betyder på dansk. Det betyder noget andet på engelsk, end det betyder på dansk, fordi når jeg siger varsel, så tænker vi alle sammen, tag varsler, ikke også? Altså det vil sige at gå til spåkoner og alt muligt andet for at få et varsel. Så jeg vil hellere oversætte det med advarsel. Et tegn. Et tegn, det kan blive et af to. Det kan blive et vidnesbyrd imod dem, eller et vidnesbyrd for dem. Det er igen troen, der afgør, om det bliver det ene eller det andet. Budskabet skal gemmes, det skal sikres. Profeten venter på Herren, trods det Herren har skjult sig, har trukket sig tilbage. Det der sker i forhærdelsen, at Gud trækker sig tilbage. Profeten og børnene er tegn og advarsler. Ja, det var meget kort, men nu skal jeg være færdig med det her den her gang. Og så ender det i forhærdelsens mørke. Siger man til jer, fra vers 19, I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der visker og mumler, skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde, til fordel for de levende. Så skal den, der ingen morgenrød ser, svare til belæringen og til budskabet. Han skal vandre rundt, han skal vandre omkring i landet, plaget og sulten. Og når han sulter, bliver han rasende og forbander sin konge og sin Gud. Ser han mod det høje, eller stiger han ud over landet, er der nød og mørke, trængselsmørke. I mulmet er han stødt ud. Stødt ud. Når Herren ikke er ens rædsel, så risikerer man at havne i en anden rædsel. Tilbage omkring sidst i 60'erne, først i 70'erne, der spåede alle de kloge hoveder i Danmark, at religionen og kristendommens tid, den var snart forbi. Det var dengang teologer, de læste kommunisme, for de regnede med, at de alle sammen var kommunister, dem de skulle ud og forkynde evangeliet for. Der var der en, der så klart. Det var Paul Hoffmann. Forfatteren Paul Hoffmann, for han sagde, nej, religionens tid er ikke forbi. Når vi vender kristendommen ryggen, så vil vi vende os til noget andet, og det var det, der kom til at ske med Østens religioner og alt muligt hedenskab. Når man vender sig fra troen, så vender man sig mod noget andet. Og dengang for Esajas, så var det døde mander og sandsiger, vers 16 og 20. Fordi mennesket skal nu engang have et sted at gå hen med livets usikkerhed. Med alt det, der giver anledning til frygt og utryghed. Så søger de døde maner og sandsigere. De burde søge belæringen og budskabet. Siger man til jer, I skal søge til døde mander, til sandsigerne, der fisker og mumler, skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde, til for levende, så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare til belæring og til budskabet. Det er et vanskeligt vers, det der. Og jeg skal ikke begynde at forklare mere, hvor vanskeligt det er oversat, fordi så opdager jeg, at jeg måske heller ikke er helt sikker på det. Det var ikke så godt. Men pointen i det er godt nok, at den, der har søgt dødemander og sandsiger og det der, vil ikke finde nogen morgenrøde. Og derfor så hedder det, til budskabet, til belæringen, så skal man finde morgenrøde. Resultatet er ingen morgenrøde. Til loven og til vidnesbyrd, hvis de ikke siger sådan, så er der ingen morgenrøde for dem. Og morgenrøde, det er selvfølgelig her et billede på frelsen. Så følger endeløs vandren rundt. Han skal vandre omkring i landet. Plaget og sulten. Det kan være fysisk. Det kan være åndeligt. Og når han sulter, så bliver han rasende. Så begynder han at forbande sin konge og forbande sin Gud. Så er der nød og mørke. Så er der trængselsmørke udstødt i mulmen. Så skal jeg lige spørge jer, for det jeg har haft en snak med en om, eller andre om. Hvad betyder ordet mulm for jer? Altså mørke og mulm, er det bare to ord for det samme? Altså det er fordi, jeg har, det de hebraiske ord, der har jeg nemlig læst, at det kan betyde uigennemtrængeligt mørke. Altså, for mig så er der den forskel på at bruge ordet mørke, at det er et mørke, hvor, altså jeg er jo så gammel, så jeg er jo gået hjem i mørke, uden en lommelygte. Fordi hvis vi endelig havde en, så var den altid i stykker. Så der er mørke, man kan orientere sig i. Men mulmet, det er det mørke, hvor man ikke længere kan orientere sig i. Vi kommer tilbage til det lige om lidt. Men jeg ved ikke, har I den opfattelse af ordet mulm? Ja. Der var en, der sagde jo, det var godt, så var der en der, dernede. Ja. Der er et mørke, hvor man lige pludselig, så kan man ikke orientere sig i det. Altså, jeg tænker lidt på dem der går virkelig moser. Men så er det jo tåge, der. Jeg tror, der er en pointe i det her. Men det, der er fælles for det her, det er forhærdelsens mørke, hvor man ikke længere kan vende sig til Gud. Men så kommer et af de små ord, som vi så nemt glemmer i vores Bibel, så man godt må sætte tre røde streger under, hvis man er dem, der sætter streger i sin Bibel. Det er bare et lille ord. Det er ordet dog, vers 23. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulons land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Nu har vi hørt om det dybeste mørke, der hvor mennesket ikke længere kan orientere sig, far vild, åndeligt set. Og så kommer det her stærke ord, dog. Dog er der også noget andet. Dog skal der ikke være mørke, osv. Der kommer to frelsesudsagn midt i mørket. To udsagn, som jo har betydet uendelig meget i den kristne kirke. For det første, et barn er født os, en søn er skide. Og så når vi kommer hen til kapitel 11, vers 1, men der skyder en kvist fra Isai stup. Ja, i undskyld, jeg tror altså, landmændene har slået for meget græs de seneste dage. Det kan min næse ikke lide. Men jeg kan godt lide ost, så det er nok godt, det gør. De to frelsesudsagn skal vi nu høre om. Der skal ikke længere være mørke. Hvordan skal det gå til? Ja, hvis der er mørkt og der ikke skal længere skal være mørke, hvad skal der så til? Der skal lys til. Ja. Men modsat, så kan mørket jo ikke lige pludselig komme herind og fjerne lyset. Vi skal høre nu om det helt nordlige af Israel. Helt heroppe mod nord, hvor vi har, hvis vi begynder ud ved Middelhavet, så har vi Aser, Naftali, Zebulon og nord for Dan. De der områder, de spiller en helt særlig rolle i Guds frelseshistorie. Og nu har jeg et problem, fordi jeg burde få mine noter op her, men de har altså ikke, så nu får jeg kun det, jeg kan huske. Men vi må spørge hver efter. Men for det første, så gælder det, at der er bragt skam over Zebulons og Naftalis land. Og det er formentlig en henvisning til Tiglath-Pileser, den tredje, der i 734 angreb op og nord fra og ned langs Middelhavets kyst. Og den nordlige del af Israel, altså de her stammer, dem gjorde han til assyriske provinser. Og det vil sige, at de regerede ikke længere selv. Altså, de var ikke vasalstat. En vasalstat, det er en, hvor der er en lokal konge, deres egen, men han gør som overherren, nemlig den assyriske konge, han bestemmer. Men her bliver der indsat en embedsmand, så at sige, af assyrkongen. Det var det første. Det andet, det er, at lige præcis de her områder, de fik aldrig bugt med hedningefolkene ved indvandring. Det står der om i dommerne 1:30 til 33. Jeg tror nok, de fleste kristne, de går rundt med sådan en idé om, at hele området her, og så lidt til, at det havde israelitterne, så at sige, styr på fra indvandringen og så fremad, men det er ikke rigtigt. Altså, store områder hernede havde de ikke styr på filisterne, dem fik de aldrig helt styr på. Indimellem så reagerede de der, og det samme i området deroppe, og også noget øst for Jordan. Der var en særlig skam over det. De fik aldrig helt udryddet de andre. Men nu skal der komme ære over vejen langs havet. Det kan enten være vejen ud ved Middelhavet, der gik en hovedvej derude, eller nord for Genesarets sø. Og så er der landet på den anden side, Jordan, altså landet herover ved Zebulon. Der sendte Tiglath-Pileser også en del af sin hær ned i 734-733. Altså, jeg ved ikke, hvorfor den laver det der. Jeg troede, jeg havde med, at det blev utydeligt der. Jeg troede, jeg havde fået det lavet, men det er der ikke noget ved. Der. Ja, så de var i særlig grad ramt. Og vi kender det jo godt, folkeslagenes Galilea. Og hvad er det nu? Hvem var det nu, der sagde det? Kan noget godt komme fra Galilea? Og der var også nogen, der var den overbevisning, at jomfru Maria, hun havde haft en affære med en eller anden hedning deroppe, eller en romersk soldat deroppe, og det var der, det var ham, der var far til Jesus. Og det har med helt, ja, alt det her at gøre, at de blev aldrig rigtige, fik aldrig rigtige erobret det, og så videre. Men, hvorfor er det så lige netop der, at lyset skal tændes? Hvorfor er det ikke nede i Jerusalem? Ja, det er jo den simple grund, at det faktisk var dem deroppe, der var blevet erobret først. Men det her, det er en del af Esajas' budskab, at hedningerne skal høre med. Og nu skal vi på lidt bibelvandring. Og I skal slå op om i Esajas 42:7. hvor det hedder om Herrens tjener. Nej, det er 42:6, undskyld. 42:6. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket. Til et lys for folkene. Det er en tanke, der går igennem hele Bibelen, at Gud udvælger Israel, gør til det sidste sit ejendomsfolk, men evangeliet skal ikke kun være for dem, det skal også være et lys for folkene. Vi går videre, og man kan finde andre steder til 58:10. Nu håber jeg så, at jeg har skrevet rigtigt den her gang. Hvis du fjerner åt og holder op med... Nej, det er altså også en fejl. Det er lidt pinligt. Ja, lad os lige se her. Så tager vi 49:6 i stedet for. Det er godt ved det der krydsindvisninger. De kan jo redde en i en snæver vending. Nej, 49:6. Nej, det er... Nej, undskyld. Nå, jamen, så kan vi jo... Nu tager vi lige det her. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer, det er altså Herrens tjener, og føre Israels levende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til være til jordens ende. Til jordens ende. Det udtryk, det har vi også i Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Nå, jamen nu redder du mig jo så, fordi nu kan jeg komme med en rigtig undskyldning. Og det er fordi... hvor var nu? Det er fordi, at englænderne, de har lavet kluder i det. De har ikke altid samme versinddeling som vi andre. Det er forskubbet nogle gange. Så det, jeg har sikkert taget den engelske i stedet for. Altså, der kalder du og Herren vil sige nej. Og holder op at tale fingre og tale ondt. Nej, men det er jo det der med folkene. Jeg kan ikke helt få det til at stemme. Ja. Jamen, det er derfor, jeg har det, ja. Det er rigtigt, ja. Godt, tak for det. Så redder du mig lidt. Så skal vi til Matthæus. Kapitel 4. Og fra vers 13. Men han får... vi kan også tage fra vers 12. Jeg skal lige have det sidste med. Det er side 861 i den udgave, jeg har. Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen i Zebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, Zebulons land og Naftalis land, vejen langs havet land på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Jesus begynder sin virksomhed oppe i det område deroppe. Deroppe, iblandt dem, som man var sådan lidt, mente, de var sådan lidt suspekte, man kunne ikke helt regne med dem deroppe. Men der er nemlig et mænd ved det. Det så vi går over i kapitel 11, vers 20. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyros og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, at det skal gå Tyros og Sidon tåleligere på dommens dag end jer, og du kan pærne om. Skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodom, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, at det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Altså det har været det område, hvor Jesus gjorde de mægtigste gerninger, hvor han begyndte at forkynde evangeliet, der hvor han opholdt sig det meste af tiden. Det forpligter altså. Og da de så ikke omvender sig, så vender det sig om, som vi hørte i Isaias kapitel 8, bliver en anstødssten, en sten til at snuble over, en snare bliver det til. Det forpligter, der er ansvar forbundet med at få evangeliet forkyndt. Ja, vi går tilbage til Isaias 9. Hvor der står, at det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Folket, der vandrer, det er folket, der lever. Det der med, at man er på vandring i livet, det er den tanke, der er der. I mørke, altså trængselsmørke, det må man sige, de var i. Så er der lys i mørket, jævnfører Johannes 1. 5. Lyset skinner i mørket, men mørket greb det ikke, eller mørket begreb det ikke. Så er der igen to ord om mørke. Mørket som skabelsens mørke, det er ordet, der er brugt i skabelsesberetningen. Og så mørke som mulm, uigennemtrængelig mørke. Som for eksempel i salme 107:10, de sad i mulm og mørke som fanger i lidelse og lænker, for de havde trodset Guds bud og ladet hånd om den højestes råd, eller i Jobs bog, før jeg går bort til mørket som mulmens land, der bruges det om dødsriget. Og så skal vi lige, så har jeg skrevet salme 23:4, det er fordi, at det kan I alle sammen huske, efter den gamle bibeloversættelse, skal jeg anvandre i dødsskyggens dal. Det er samme hebraiske ord, der er brugt her, men der er uenighed om, hvordan det, man skal forstå det. Men lige meget med det, så handler det om, at lyset skal skinne helt ned i det dybeste mørke. Og derfor bliver glæden stor, vers 2. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. Det er bare et udtryk for glæde. Den glæde, den har tre grunde. De skal glæde sig for dit ansigt, står der. For åget er brudt. Vers 3. Støvlerne og kappen skal brændes. Vers 4. Et barn er født os. Isaias 9, 5-6. Tre grunde til glæde. Det tyngende åg brækkes, vers 3. For det tyngende åg, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver gang en jøde taler om å, så spiller trældommen i Egypten med. Det var helt den grundfortælling for enhver jøde. Og det var et å. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten, så I ikke skulle være trælle for dem. Jeg brød jeres å og lod jer gå med rank ryg. Og gå med rank ryg, det betyder, at så er de blevet et frit menneske. Så har de fået selvrespekt og så videre tilbage. Men så er det også henvises også til Midians dag. Gideon, han besejrer midianitterne. Det kan I læse om i Dommerne 7-8. Det er den der, det er den der fortælling, vi synes var så sjov. Når vi gik i søndagsskole, fordi at det var der, hvor han kun skulle have de 300 med, der lappede vand i sig, som en hund. Kan I huske den fortælling? Ja, han havde alt for mange, og så skulle de gå hen og slukke tørsten. Og så fik han besked på, dem der lappede i sig som en hund, dem skulle han bruge. Og alle vidste, at det var så et udtryk for, at de var dumme. For hvis man lapper vandet i sig som en hund, så kan man jo ikke holde øje med, hvad der sker omkring sig. Det er en dårlig soldat. Ja. Han befrier Asher, Zebulon, Asher, Zebulon og Naftali. Altså han befrier de områder, der lå deroppe, dem der var bragt skam over. Så det er, der, ja, det er helt sikkert derfor, der er den her henvisning dertil. Og det er jo egentlig noget, der er aktuelt. Fordi i dag så tales der ikke så meget om synd. Hvad tales der om i stedet for synd i dag, ved I det? Der har været en meget omtalt serie, der drejer mig indover om det. Jeg har ikke set den. Ja. Man begyndte at tale om skam i stedet for skyld. Og jeg sådan undrer mig over det, at der er nogen, der er så overrasket over det, fordi hvad er det, vi synger? O, du Guds lam, med korsets skam. Der er skammen med. Ja. Så kommer det næste i vers 4. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. Der er en ting, man skal huske, når der tales om alle de der forfærdelige krige, som israelitterne førte. For det gjorde de jo virkelig. Selve erobringen af landet og så videre. Men der var én ting, hvor der var en forskel på israelitterne og andre folk. Israelitterne måtte ikke tage krigsbytte. De måtte ikke føre krig for at berige sig. Og eksemplet på, hvor galt det kunne gå, det er jo så Akan. Og hvis I kommer op i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke, så skal I gå over i nordsiden, i sideskibet. Og der er der et pulpitur, og der er der en række illustrationer af de 10 bud. Og da man kommer til der, man må ikke stjæle, så er det fortællingen om Akan, der illustrerer det. Alle sammen er illustreret med fortællinger fra det gamle testamente, undtagen det tredje bud, der er der en prædikestol. Så det måtte de ikke. Men så hedder det, at krig, egentlig så står der, at krig skal ophøre. Altså støvlerne, der tramper i larmen og kappen, der er sølt i blod, det er billedet på krigsudrustning, og det skal brændes, det skal fjernes. Og vi skal over og se et af de helt store steder hos Esajas, kapitel 2, vers 4. Sammenhængen er, at folkene skal søge til Sion for belæring. Og så følger i vers 4, kapitel 2, vers 4, han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres i krig. Ja, det findes næsten ordret hos profeten Mika, og så er der et enkelt sted i Salmernes bog, Salme 46:10, hvor der også tales om, at krig skal ophøre. Og så har jeg selv, men det har jeg ikke skrevet på her, det kommer vi tilbage til, der et sted i Esajas kapitel 40, jeg tror også, det handler om det, men det venter vi lige med. Men der er i hvert fald én ting, man kan sige om det her. Det er knepet gevaldigt med opfyldelsen. I skal se et par billeder. Det her er en mur over i New York, hvor det her sted, det er hugget ind i stenene der. Nogle af jer, der kunne have et forslag til, hvor den mur er placeret. Hvad siger du?
Det må jo
være. Nej, det er det ikke. Nej. Det er lige over for FN's hovedkvarter. Så det var altså det var en vision man havde, den blev lavet den der mur i 1958. Jeg er ikke helt klar over hvem der faktisk skænkede den der. Men i hvert fald så er der nogen der blev misundelige, så de lavede for jer en statue der så sådan her ud. Ja. Hvem tror jeg der har altså det er jo tydeligt nok svært. Det skal blive til plovjern. Hvem tror I, der forærer den? Det er lidt ironisk. Det gjorde russerne. Ja. Men de kunne heller ikke holde op med at føre krig, ligesom så mange andre. Der er jo ikke nogen, der har. Der er jo ikke nogen grund til at hovere over andre, fordi vi har selv været med i en uendelighed af krige. Ja. Men vi må leve i håbet om, at det faktisk skal ske endda, at alle de der krige, de ophører. Så er det den tredje grund til glæde, det er barnet. For et barn er født os, vers 5, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskeres herres nidkærhed skal udvirke dette. Og det kender vi jo godt, det her. Fordi hver andet år, så hører vi det læst to gange til gudstjenesterne. Og for andet år, én gang. Hvornår er det, du hører det her? Det undrer mig sådan, at for, I er ikke de første, jeg spørger. Ja, du nærmer dig. Det er juleaften og juledag. Og det får mig til at spekulere på, hvor meget folk egentlig hører af de der tekster, man står derop og læser. Ja, nu vidste I jo det godt, ikke også? Ja. Og sådan er det med os alle sammen. Det var heller ikke pænt af mig. Jeg vidste jo godt, I faldt i. Så det er. Og det er jo klart, hvorfor det er det. Hvorfor vi læser det der. Det er jo fordi, vi forstår det om Jesus. Om Messias. Der var én ting, der ikke bare undrer mig, men det irriterer mig grænseløst, kan jeg lige så godt sige. Ja, vers 5 er ikke citeret i det nye testamente. Der er heller ikke sådan nogle skjulte hentydninger til det nogen steder. Vers 6 er, det kommer vi tilbage til. Men jøderne i deres targum, altså gengivelse, deres genfortælling af det gamle testamente, der sætter de ordet Messias ind her. Det står ikke i den hebraiske tekst. Så de har også set det som messiansk. I forstår det bare på en lidt anden måde end os. Men lad os gå. Jeg kan se, vi skal snart til at skynde os lidt. Men lad os bare lige helt enkelt gå igennem det. Fordi der er som ikke så meget sådan. Det er sådan lige ud af landevejen at forstå det. Et barn er født os. Det er lideform. Det vil sige, det er noget, der er overgået os. Jeg var meget gammel, inden jeg forstod det der med lideform. Fordi at for mig så betød det, at man skulle lide noget. Men at det også kunne bare betyde overgå en. Det overgår os. Det er ikke noget, vi selv gør. Og så står der jo her, for at barn er født os. En søn er givet os. Når vi hører det juleaften, så har vi ingen problemer med, at det er sådan, det er skrevet. Fordi for os så er det opfyldt. Men dem dengang, for dem var det jo ikke opfyldt. Så hvorfor skriver han er Og det er ikke, der er ikke snyd med oversættelsen eller sådan noget. Det er fordi, man har en måde at udtrykke sig på i den profetiske forkyndelse, hvor man bruger en vending, hvor man siger, at det er allerede sket, selvom det først, man godt ved, at det kommer først til at ske i fremtiden. Det man kalder det profetisk perfektum. Det er en måde at forsikre om, at det her, det vil ske. Det vil ske en gang. Det er den nye Davidsson, født os. Det der os. Det gør det der med. Nogle gange så skal man altså virkelig lægge mærke til de små ord, for født os. Så må man uværligt komme til at tænke på 7:14, Immanuel, Gud med os. Han er Messias. Han er født. Født som et hvert andet menneske. Han er givet os af Gud. Han har guddommelig oprindelse. Salme 2:7 skal vi lige slå op på. Det er en salme, som måske er blevet brugt, når en ny konge blev kronet. Og så hedder det 2, vers 7. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og når vi hører det, så hører vi det, som det handler om Jesus, at han er Guds søn med alt, hvad det indebærer. For en jøde har det været umådeligt svært at forstå det på den måde. Så vi skal passe på med, hvor langt vi går i den tankegang, og tænker, at det har de forstået dengang. Det har de nok ikke. På hans skuldre, ikke på folket, i vers 3, der var det folket, der bar året. Nu er det ham, der bærer det. Og så er han også underordnet i forhold til Gud. Han er prinsen, fyrsten. Så Messias er underordnet Gud. Sønnen er underordnet Gud. Og dog Gud lig. Så kommer 4 dobbeltnavne, og der må der også være diskussion om. Vi tager den helt enkle forståelse af dem. Underfuld rådgiver. Underfuld er et ord, der kun er brugt om Gud. Når det ord dukker op i den hebraiske tekst, så handler det om, at Gud er en underfuld rådgiver. Han gør underfulde ting, ikke andre. Vældig Gud, der skal vi lige se på. Det er bare lige over på den næste side, så I skal ikke bladre. 10:20, på den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem, men i oprigtighed skal de støtte sig til Herren Israels hellige. En rest vender om Jakobs rest til den vældige Gud. Det betyder i al enkelhed, at her bruges et udtryk om den nye Davidsson, som ellers kun bruges om Gud. Så er han evighedsfader. Det eneste, jeg lige skal knytte til det, det er, at der er nogen, der går rundt og siger, at i Gamle Testamente var Gud ikke vores far. Det er noget vrøvl. Det findes flere steder. Som en far er barmhjertig mod sine børn, står det i Salme 103. Og så er han fredsfyrsten. Det, der gælder om... Det, der gælder om alle de her navne, det er, at det er navne, man ellers kun bruger om Gud. Og derfor er den her Messias, han er mere end en almindelig jordisk konge. Så følger i vers 6 en beskrivelse af Davids søns herredømme. Hvordan skal det herredømme være? Det var ikke ligegyldigt, hvordan en konge regerer. Det er der mange folkeslag, der op igennem historien har kunnet skrive under på det. Det er ikke ligegyldigt, hvordan en konge regerer. For det første, så hedder det stort af herredømmet, freden uden ophør. Han, Davids søn, skal grundfeste og understøtte det, nemlig det herredømme, det Guds rige, der skal komme. Herredømmet skal hvile på ret og retfærdighed. Den første gennemgang her, var vi inde på det, hvor vigtigt de der to ord, ret og retfærdighed, det er igennem hele profeten Esajas og også andre steder i det gamle testamente. Han skal herske fra nu af og til evig tid. Og så skal vi på en bibelvandring igen. Vi skal over i 2. Samuel. Kapitel 7. Vers 12-14. Nå, ja. Og der siger der Gud igennem profeten Nathan til David, kapitel 7, vers 12, ja. Det er den situation der, hvor David han siger, det kan ikke passe, at jeg skal have et slot at bo i, og så skal Guds ark bo i et telt. Men han får så besked om, at det skal han ikke bytte, det skal Salomo. Men så hedder det i vers 12, når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Hvis vi nu læser de her vers nøje og sammenligner dem med Esajas 9:6, så vil vi se, at der er en række ord, der går igen. Jeg har skrevet dem i kursiv. Grundfæste, kongetrone, evig tid. Jeg vil være hans fader, og han skal være min søn. Og i vers 15, trofasthed. Og igen i vers 16, kongedømme og grundfæste, være grundfæstet til evig tid. Der kan ikke være tvivl om, at Esajas 9:6 bygger på det her sted, som jo er i 2. Samuel 7:12, som er det helt store sted om Messias kongen, der skal sidde på Davids trone til evig tid. Vi har noget af det samme i salme 89. Har I tid, så skal I også sætte jer ned og læse den. Retfærdighed og ret er din trones grundvold. Så det hænger sammen, det her. Men hvem er grundled? Det var grundled, der skulle være krydsordner, var det ikke? Hvem er grundled? Så det er lidt spændende. Se, i 2. Samuel 7, 12-16, så handler det om, vil jeg vil, og hvem er det, der taler? Det er Gud, der taler gennem profeten Nathan. Altså er det Gud, der er grundlag. Det er ham, der vil udføre det. Det er ham, der giver løftet og vil udføre det. Stå fast ved det. Men i Jesajas 9:6, så er det et andet grundlag. Står der herredømmet uden freden, og freden uden ophør over Davids trone, over hans rige. Så han, hvem er det han der? Det er ikke Gud. Det er Davids søn. Det er ham, der skal opfylde de trofaste løfter til David. Det vi ser her, det er igen en dobbelt opfyldelse. Og så skal vi, jeg tror det er sidste sted vi når i aften, så skal vi over til et sted, som er blevet et af mine yndlingssteder hos Jesajas. Og jeg er overbevist om, at der er ikke så mange, der har det som yndlingssted, for der er ikke så mange, der har lagt mærke til det, har jeg erfaret. Men, jeg skulle lige... Sådan. Vi skal læse det. Kapitel 16, vers 5. Historien er den, at Moab, der ligger over øst for Jordanfloden, ned langs med det døde hav, de er blevet overfaldet, og de flygter ned sydpå, og så kommer de ned til det sydspidsen af det døde hav og går over til Moab, og så er det der altid er spørgsmålet, og det er jo ikke noget nyt i vores dag, og det bliver ikke anderledes, før Jesus kommer igen. Hvor skal de så flygte hen? Og så ser det ud, som om profeten opfordrer dem til at flygte til Sion og bede om asyl der. Det er lidt underligt, fordi Moab i mange år var underlagt, Sion var underlagt Jerusalem. Men så hedder det i vers 5. Der rejses i troskab en trone, på den skal sidde i sandhed i Davids telt en dommer, som søger ret og jager efter retfærdighed. Det er jo nogle ord, vi kender igen fra 2. Samuel 7 og fra Esajas 9:6. Troskab, sandhed, ret, retfærdighed. Vi møder dem gang på gang, når der er tale om Davids trone. Men så er det, at nogle gange, så skal man lægge mærke til det, der er anderledes. Telt, der er, så vidt jeg ved, ingen andre steder i det gamle testamente, hvor der tales om, at tronen skal være i Davids telt. Ikke et eneste sted. Og så er jeg sådan indrettet, at så bliver jeg nysgerrig. Og så spørger jeg mig selv efter, hvad er der med det ord der? Er der noget særligt med det ord? Og det er der. Vi skal over i Salmernes bog 61:5. Hvor der står, jeg vil være gæst i dit telt for evigt. Jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. Det udtryk her er helt særligt. Jeg vil være gæst i dit telt. Det stammer fra beduinerne og deres telt. Når en beduin inviterede en fremmed ind i sit telt, så betød det, at han garanterede vedkommendes sikkerhed. Og hvad vedkommende skulle have af mad og så videre. Kom ind her i mit telt. Her er du i fred. Det er det samme, det handler om, tror jeg, i Esajas 16:5. At hvis Davids trone skal stå fast i evighed og være grundfæstet, så hører til det, at man tager sig af flygtningen og inviterer flygtninge ind i sit telt, ind i sit hus. Det betyder, at enhver konge på Davids trone var forpligtet på den måde at øve ret og retfærdighed. Det gælder i og for sig stadigvæk. Jeg ved godt, at politikerne på Christiansborg, de har fået den mærkværdige tanke, at Luther har sagt, at kirken ikke skal sige noget om politik. Det er ikke rigtigt. Kirken skal sige til politikerne, det I gør, eller kirkens budskab til politikerne er, at I skal øve ret og retfærdighed. Og hvis I ikke gør det, så har kirken lov til at råbe op. Hvordan de så vil gøre det med at øve ret og retfærdighed, det er op til politikerne. Men den der tanke med, at kirken ikke har noget at sige til politikerne eller dem, der har magten, det er ikke rigtigt luthersk set. Enhver, der sidder på Davids trone, enhver, der har magten, er forpligtet på at øve ret og retfærdighed. Det er den ene opfyldelse. Den anden, den finder vi i Lukas evangeliet 1:32. Det sted kender I, når I ser det i hvert fald. Det er beretningen om Marias bebudelse, hvor det hedder, vi læser fra vers 31, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Og det er jeg nu glad for, at vi har det her. Når nu, at vers 5 ikke er citeret i Nye Testamentet, så bliver man desto mere glad, når man så opdager, at det er vers 6, altså Esajas 9:6. Det er det, der er citeret her. Han kaldes stor, kaldes den højeste søn, giv ham hans fader, Davids trone. Og det vil sige, og det så slutter vi her, og så det der med spiren, det bliver indledningen næste gang. Det vil sige, at den nye Davids konge, der taler om her, det der siges om ham, det går ud over, hvad en jordisk konge kan. Det er ham, der skal opfylde løfterne til Davids hus. Og han skal gøre det med en evig fred. Og det er den fred, som vi har i Jesus. Og så kan man jo hurtigt sige, der er nu mange kristne, der har oplevet alt andet end fred. Og der er også mange kristne, der har øvet alt andet end fred. Ja. Men der er en fred, som intet i verden kan tage fra os. Uanset hvad de gør. Det er den fred, at have Jesus i hjertet. Det er den fred at være Guds barn. Den fred, den er uden ophør. Ja, tak for nu.